Sura ya 20. Msipoona ishara na maajabu. Wagalilaya waliporudi kutoka Yerusalemu kwa Pasaka, walileta habari za mambo ya ajabu waliona kwa Yesu. Watu wengi walalamika kwa ajili ya kuchafua hekalu na kwa ajili ya uchoyo na ufidhuli wa makuhani. Walitumaini kuwa mtu huyu aliwafukuza wakuu hekaluni anaweza kuwa ndiye mkombozi wao waliyemtazamia kwa muda mrefu. Ilisemekana kuwa Nabii Yohana Mbatizaji amejitangaza kuwa ndiye Masihi. Habari za kurudi kwa Kristo kutoka Kana pia zilienea pote katika Galilaya, katika Kapernaumu. Habari hizi zilimvutia Myahudi mmoja aliyekuwa katika utumishi wa utawala. Mwana wa mtu huyu alikuwa na ugonjwa unaosemekana kuwa hauponyeki. Baba yake aliposikia habari za Yesu, alikusudia kutafuta msaada kwake. Alitumaini kuwa akimsii atamhurumia. Alipofika huko Kana, baba huyu alipenya katika mkutano mpaka akamfikia Mwokozi. Imani yake iliweweseka kwanza alipomwona Yesu akiwa mtu wa kawaida tu, mwenye mavazi ya kawaida, hali amechoka kwa ajili ya safari. Basi alimzungumzia, akamweleza jambo lililomleta kwake, akamwomba Mwokozi afuatane naye kwenda kwake. Yesu alijua kwamba moyoni mwake alikuwa akimtakia mwanamke uzima, maana alikuwa akimwamini, na kama haja yake ikakataliwa, hawezi kumwamini kuwa ndiye Masihi. Wakati mtu yule alipokuwa akingoja kwa uchungu, Yesu alisema, msipoona dalili na maajabu hamwezi kuamini. Mwokozi alitofautisha swali la mwombaji wa mashaka na imani kamili ya mwanamke wa Samaria ambaye hakuona ishara ya wala miujiza. Maneno yake yalikuwa na uwezo uliowagusa mioyo. Alisikitika kwamba watu wake hasa walishindwa kutambua sauti ya Mungu akisema ndani ya mwanawe. Hata hivyo, diwani huyo alikuwa na imani kiasi fulani, maana alikuja kuomba msaada ambao ni jambo muhimu kwake. Yesu alikusudia si kumponya kijana wake peke yake, ila kuwaongoa watu wote wa nyumba hiyo na kuwasha mwanga katika Kapernaumu mzima. Lakini diwani huyu lazima atambue haja yake kuu kabla ya kupata neema ya Kristo. Watu wengi katika taifa lake walimpenda Kristo kwa nia ya ubinafsi. Imani yao kwake ilikuwa kwa ajili ya kupata misaada ya muda tu, lakini hawakuona haja ya neema ya Mungu. Kama kimuli cha nuru, maneno ya Kristo yaliufunua moyo wake ukawa wazi. Akaona kuwa nia yake ilikuwa ya ubinafsi. Haja yake ikafunuliwa kuwa ilikuwa imejificha katika ganda. Kumbe sivyo ilivyo. Akatambua kwa masikitiko kuwa kusitasita kwake kungeweza kugharimu maisha ya mwanawe. Akalia kwa uchungu, Bwana shuka nyumbani kwangu, mtoto wangu yumo kufani. Imani yake ikamshikilia Kristo kama Yakobo alipokuwa akishindana na malaika. Alisema, sikuachi usiponibariki. Mwanzo sura 32 mstari wa 26. Alishinda sawa na Yakobo. Yesu akasema, enenda zako, mtoto wako amepona. Diwani akatoka kwa Yesu akifurahi sana, huku akiwa na amani kamili. Wakati ule ule, watu walikuwa wakimuguza mtoto, waliona mabadiliko ya ghafla kwake. Hali ya homa ikageuka kuwa uzima wa afya safi, nguvu za mwili zikatokea. Badala ya udhaifu katika mwili wake, hakuna dalili yoyote ya ugonjwa iliyosalia kwake. Akapona kabisa. Mwili wake ukawa safi, akaendelea kulala tu. Jamaa yake wakashangaa, ikawa furaha kubwa. Yule diwani angalifika nyumbani wakati wa jioni ile baada ya kuongea na Yesu, lakini hakuwa na haraka ya kujua nyumbani mpaka kesho yake ndipo akafika Kapernaumu. Ilikuwa hamu kubwa kiasi gani kwa wote wa nyumbani. Alipomwendea Yesu alikuwa na huzuni kubwa. Sasa hali yake ni tofauti kiasi gani. Aliposafiri katika utulivu wa asubuhi, hali ya nchi ilionekana kuwa inamsifu Mungu, yeye akiwa mmoja wao. Alipokuwa angali kitambo kufika kwake, watumishi walimlaki ili kumtuliza, maana walijua kuwa hali yake ni ya wasiwasi. Hakushtuka kusikia habari walizomletea, ila aliwauliza tu muda ambao homa ilimwacha. Wakamjibu, jana muda wa saa 7 ndipo homa ilimwacha. Wakati ule ule imani ya mzee ilipoimarika kwa Yesu, na Yesu akasema mwanao yu hai, ndipo upendo wa Mungu ulipomgusa kijana aliyekuwa katika kufa. Baba akaharakisha kwenda kumpa pole mwanawe, alimkumbatia kama mtu atokaye kifuoni, akamshukuru Mungu tena na tena kwa ajili ya kuponywa kwa ajabu. Baadaye diwani alipozidi kujifunza neno la Mungu, ndipo mji wake wote wakawa wafuasi wa Kristo. Habari za mwigizaji huyu zikaenea pote, na mji wa Kapernaum ukatayarishwa kwa kazi ya Kristo. Sisi nasi, sawa na baba yule, mara kwa mara umfuata Yesu ili atusaidie kwa mambo ya duniani, na kwa kutupatia haja zetu humtegemea Mwokozi. Anatamani kutupatia mibaraka zaidi kuliko ile tuombayo, naye hukawia kutujibu ili apate kujua dhambi zetu na kuona haja zetu kubwa za neema yake. Anataka tuondoe ubinafsi unaotufanya tumwendee. Diwani alitaka kuona utimilifu wa haja yake kwanza kabla hajamwamini, lakini inampasa aliamini neno la Mungu kwamba maombi yake yamesikiwa na haja yake itatolewa. Sio kujisikia au kuona kuwa Mungu atusikia ndipo tuamini. Yatupasa kuziamini ahadi zake tunapomuomba. Lazima tuamini kuwa tunapokea tuliyoomba, na tunashukuru ya kuwa tumepokea. Kisha tuendelee katika shughuli zetu tukijua kuwa haja zetu zitatujia wakati tuzihitajipo zaidi.